Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε όμιλος αυτής εδώ της Εκκλησίας. Είμαστε κομμάτι της τοπικής Εκκλησίας, της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Έχετε καιρό να μας δείτε και ίσως βλέπετε καινούργια πρόσωπα. Ίσως δεν βλέπετε κάποια παλιότερα που έχουν περάσει τώρα ηλικίας. Όπως και να έχει, αυτός ο όμιλος συνεχίζεται με αυτά τα άτομα. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλοί από εμάς είναι φοιτητές. Πολλοί έχουν έρθει τώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουμε την ευκαιρία κάθε Σάββατο να μαζευόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μαθαίνουμε πράγματα για Αυτόν και να μοιραζόμαστε από τη ζωή μας διάφορες εμπειρίες με τον Θεό. Θα ήθελα ξεκινώντας να ανοίξουμε μια προσευχή αυτή την ώρα και να την αφαιρέσουμε στον Θεό. Άγιε Κύριε, ο Θεός μας ευχαριστούμε που και σήμερα, Κύριε, εσύ με το έλεγχο σου, Κύριε, μας έχεις φέρει εδώ πέρα μπροστά, Κύριε, στο δικό σου τον Νίκο. Θέλουμε αυτή την ώρα να την αφιερώσουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί έχουμε μαζευτεί για το δικό σου το όνομα, Κύριε, και θέλουμε να δούμε κάτι από το δικό σου πρόσωπο, Κύριε, από τη δική σου δόξα αυτό το βράδυ. Θέλουμε πραγματικά, καθώς είμαστε αδέρφια, να φέρουμε μια καρδιά, Κύριε, μεγάλη και μικρή μπροστά σου, μια καρδιά ευχαριστίας και δοξολογίας στο δικό σου πρόσωπο και να ασκούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κύριε, γιατί εσύ μας έσωσες, εσύ μας αγάπησες πρώτα, Κύριε, και τώρα εμείς μπορούμε να ερχόμαστε παιδιά δικά σου, μπροστά σου και να σου λέμε πως σας αγαπούμε. Για χάρη του Αγίου Ονόματος σου προσευχόμαστε. Αμήν. Ίσως η ύπη μας είναι λίγο πιο νεανική, αλλά όσους από αυτούς τους ξέρετε, μπορείτε να ψάλλετε μαζί μας. Γιατί αυτή η βραδιά δεν είναι το νέο, αυτή η βραδιά είναι του Κυρίου μας. Thank you. σίγουρα από αυτόν ζούμε κάθε στιγμή και μακάρι να ζούμε και γι' αυτό την κάθε μας στιγμή.
Thank you.
ξέρουμε, Κύριε, τι ήμασταν πριν σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι αυτός που αλλάζεις, εσύ είσαι αυτός, Κύριε, που καθαρίζεις, εσύ είσαι αυτός που αγιάζεις και σε ευχαριστούμε γιατί μας κάνεις Άγιους καθώς εσύ είσαι Άγιος. Θέλουμε, Κύριε, στην καθημερινή πορεία, εσύ κάθε φορά να μας σηκώνεις πριν πέσουμε, Κύριε, και να μας δίνεις θάρρος για να ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, όχι από ανάγκη και για συγχώρεση, αλλά για να σου πούμε ευχαριστώ για αυτό που έχεις κάνει στις ζωές μας. Για χάρη του Αγιονόματος προσευχόμαστε. Αμήν.
Oh, Yes.
όνομά σου θα ζητάμε αυτά για τη δική σου δόξα. Αμήν.
Ακούγομαι. Καλησπέρα, αδελφοί. Χαιρόμαστε που και φέτος έχουμε την ευκαιρία σαν όμιλος νέων να σας διακονήσουμε με ό,τι ο Θεός εργάζεται στις καρδιές μας και να έχουμε κοινωνία μαζί σας. Στην περσινή ώρα, όπως φέτος, δεν ξέρω αν θυμάστε, σας είχαμε παρουσιάσει τις διάφορες διακονίες μας και τις ευκαιρίες που έχει ένας νέος του ομίλου μας να εργαστεί για τον Θεό και για τον συνάνθρωπό Του. Όμως, τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, πώς βιώνουμε τις διάφορες καταστάσεις ως πιστοί, φαίνεται ο Χριστός στη ζωή μας? Έτσι, το θέμα μας σήμερα είναι ο χριστιανός κάθε μέρα. Εμείς, κάθε μέρα. Θα έχουμε, λοιπόν, ένα σκετσάκι που θα σας παρουσιάσουμε και έπειτα κάποια άτομα του ομίλου μας θα συμμεριστούν ορισμένες σκέψεις μαζί σας. Καλησπέρα. Με λένε Μιχάλη Ευαγγελικόπουλο και ήμουν πάντα αυτό που λέμε ένα πολύ καλό Ευαγγελικόπουλο. Πάντα άκουγα μέσα στην οικογένειά μου από τους γονείς μου, αλλά και μέσα στην εκκλησία από τον ποιμένα, ποιο είναι το σωστό και αρεστό στο Θεό. Και πάντα, σαν καλό παιδί που ήμουν, το έκανα πράξη στην καθημερινότητά μου. Ή σχεδόν πάντα. Και για να γίνω πιο σαφής, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας στο Λύκειο. Ουφ, δεν παλεύονται άλλο τα αρχαία και ιδίως για την τελευταία ώρα της Παρασκευής. Μακάρι να έχει πάει δύο να τελειώνουμε από τα βάσανα του σχολείου. Για να το δω στο κινητό μου, μήπως έχω και κανένα μηνυματάκι. Ωχ, η Ειρήνη. Μιχάλη, τι κάνεις? Θέλεις να βρεθούμε το Σάββατο κατά τις 8? Το Σάββατο να πάρει, έχω και τον όμιλο. Αλλά δεν πειράζει, δεν έχω λείψει καμιά φορά φέτος. Τι θα γίνει τώρα για μια φορά, άντε και δύο? Ο Θεός θα καταλάβει. Άλλωστε δεν μπορώ να της πω όχι. Γεια σου Ειρήνη, ραντεβού στην Καμάρα. 2 ώρες περίμενα την Ειρήνη και φυσικά δεν ήρθε ποτέ. Έχασα και τον όμιλο. Στο πανεπιστήμιο δεν ήμουν καλύτερος. Θυμάμαι ακόμα την εξεταστική εκείνη που έδινα το μάθημα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την οικονομία». Οι μερκαλιστές ισχυρίζονται ότι αν η υπερβολική προτίμηση ρευστότητας οδηγούσε σε μείωση της αποθησάβρησης των πολύτιμων μετάλλων, το πλεονέκτημα για το επιτόκιο θα χωνόταν. Αποκλείεται να καταφέρω να μάθω αυτό το πράγμα. Τι σπαζοκεφαλιά είναι αυτή? Αν όμως πέσει, σιγά μη βάλει αυτό. Αλλά κάτσε να έχω το σκονάκι μου για καλό και για κακό, να είμαι σίγουρος. Μόνο αυτό θα κάνω. Δεν είναι κακό. Μια μικρή βοήθεια σε περίπτωση που πέσει αυτή η ερώτηση. Και αν βάλει τη θεωρία του Keynes για τον καπιταλισμό, είναι και επίκαιρο θέμα. Ας γράψω κι αυτό. Πω, πήγε τρεις και έχω ξοδέψει 3 ώρες από το χρόνο μου, γράφοντας και γράφοντας κονάκι. Φτάνει. Ώρα για ύπνο. Και όπως καταλαβαίνετε, η κατάληξη ήταν πάντα ίδια. με έπιαναν με σκονάκια και μηδένιζαν την κόλα μου. Και να με φαντάρω στον Εύρο. Ξημερώματα στη Σκοπιά μαζί με έναν παλιό. Γερμανικό νούμερο 2-4 και να έχει μείον 20. Οι ώρες δεν περνάνε με τίποτα. Ο παλιός συνέχεια να με τσιγκλάει. Ψαρούκλα, να κεράσω ένα τσιγαράκι. Μπα, ευχαριστώ, ποτέ δεν έχω καπνίσει. Ποτέ, ρε τι φλόρο είσαι εσύ. Φιλαράκι χωρίς Σκοπιά, χωρίς τσιγάρο δεν περνάει. Πάρε ένα και θα καταλάβεις. Τι να σου πω ρε μεγάλε, άστο καλύτερα. Βρε πάρε που σου λέω, τι ψυχή έχει ένα τσιγαράκι. Άντε μόνο ένα. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν μόνο ένα. Μαύρισα τα πνευμόνια μου στο στρατό. Και τέλος, στο γραφείο της εταιρείας που δούλευα. Τι ώρα είναι αυτή κύριε Ευαγγελικόπουλε. 10. Αφήστε τα αυτά και πείτε μου τι ώρα πρέπει να έρχεσαι στο γραφείο. Στις 8 φυσικά. Αχ, με συγχωρείτε κύριε Γρηγορίου, αλλά κάτι μου έτυχε και δυστυχώς άργησα. Τι να πω. Σκέψου κάτι, Μιχαλάκη, κάτι έξυπνο. Μα καλά κι εγώ, πώς δεν άκουσα το ξυπνητήρι. Περιμένω μια καλή δικαιολογία, κύριε Ευαγγελικόπουλε. Βεβαίως, ακούστε. Είχε πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα εμπόδια συνάντησα. Όποιος βιάζει κοντά αυτή, μου το έλεγε συνέχεια η μητέρα μου όταν ήμουν μικρός, αλλά τότε πού μυαλό να καταλάβω. Ξέρετε, κύριε Γρηγόρη, όποιος όσο βιάζεται κανείς, τόσο περισσότερο θα καθυστερήσει. Και δεν φαντάζεστε τι άλλο μου συνέβη στο δρόμο. Κύριε Ευαγγελικόπουλε, απολύεστε. Όπως βλέπετε, πάντα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, ενώ γνώριζα ποιο είναι το θέλημα του Θεού, εγώ επέλεγα τελικά την εύκολη λύση. Με όποιες οδυνηρές συνέπειες φυσικά και αν είχε αυτή. Έπρεπε να σπάσω τα μούτρα μου πολλές φορές για να καταλάβω ότι το να ζεις σύμφωνα με το λόγο του Θεού κάθε μέρα, όπου κι αν είσαι, απαιτεί κάποιες θυσίες, αλλά είναι αυτό που ευαρεστεί τον Κύριό μας και μας κάνει συμμόρφους της εικόνας του. Ο Θεός μας λέει ότι πρέπει να λάμπει το φως μας μπροστά στους ανθρώπους. Είτε είμαστε στο σχολείο, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στο στρατό, είτε στη δουλειά ή είτε οπουδήποτε. Για να δουν τα καλά μας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα μας. Και αυτός θα είναι συνεχώς βοηθός μας. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα από μένα. Ονομάζομαι Τζουλιάνο, για όσους δεν με ξέρετε. Με ακούτε τώρα? Όχι. Με ακούτε? Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το πόσο Θεός με έχει ευλογήσει στο σχολείο και πώς με έδωσε να καταλάβω κάποια πράγματα από εκεί. Και ήμουνα παιδί, δηλαδή σχολείο μαθητής του Άσου, στα διαγωνίσματα και στα τεστ έπαιρνα πάντα ασάκι, όπως ο κύριος Ευαγγελόπουλος. Να πω στο αυτό που έχω να πω. Είχα καιρό να πάω σχολείο, 2 εβδομάδες συνέχεια δεν πήγαινα λόγω δουλειάς. Και ξαφνικά μια μέρα, ένα βράδυ, καθώς γυρνάω από τη δουλειά, χτύπησε το τηλέφωνο. Ο αριθμός ήταν άγνωστος. Απάντησα και ήταν ο καθηγητής μου και μου είπε πως έχω πρόβλημα με τις απουσίες. Έχω ξεπεράσει το όριο το επιτρεπόμενο και ότι κινδυνεύω να μείνω στην ίδια τάξη ενώ είχα φτάσει στο τέλος της χρονιάς. Και μου ζήτησε να πάω το συντομότερο εκεί για να δούμε τι θα κάνουμε. Την επόμενη μέρα μπόρεσα να πάω σχολείο, συνάντησα τον καθηγητή. Δικαιολογήσαμε όσες απουσίες μπορούσαμε και έφτασα στο όριο το μένω δεμένο. Όμως ακόμα είχα πρόβλημα με τις απουσίες γιατί λόγω δουλειάς θα ξαναέλειπα από το σχολείο και του το είπα. Και μου είπε με ένα ύφος, λέει, μη συναχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Λέω, μα πώς, θα μείνω, θα κάνω και άλλες απουσίες. Μη συναχωριέσαι, λέει, για άτομα που εκτιμώ και όχι εγώ μόνο και άλλοι καθηγητές, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λέω, γιατί με εκτιμάτε, τι έχω κάνει. Μου λέει, δεν θα ξεχάσω ένα βράδυ, καθώς ήμουν στο γραφείο των καθηγητών, πέρασε μια παρέα παιδιών, μέσα σε αυτούς ήσουν κι εσύ. Καθώς περάσατε, οι περισσότεροι γυρίσαν και με είδανε και ξαφνικά γύρισες πίσω, μου χαμογέλες και είπες «Καληνύχτα, κύριε». Και λέω «Εντάξει, μια καληνύχτα είπα». Και μου είπε, λέει, «Για σένα μπορεί να ήταν απλό, αλλά για μένα εκείνη την ώρα μου άλλαξε τη διάθεση. Σήμαινε πολλά». Και με όλα αυτά ευχαρίστησα τον καθηγητή, γιατί συνήθως για τις απουσίες στέλνουν γράμματα στο σπίτι το ότι κινδυνεύουν και δεν παίρνουν τηλέφωνα. Και μου φάνηκε παράξενο όλο αυτό. Και την επόμενη μέρα, όταν πήγα πάλι σχολείο, καθώς περνούσα από το γραφείο των καθηγητών και του διευθυντή, με φωνάζει γραμματέας του διευθυντή και μου λέει «Αγόρι μου, σε ψάχνει ο διευθυντής. Πρέπει να πας». Πήγα μέσα. Μου λέει ο διευθυντής, «Όλα καλά?» Λέω, «Όλα». Λέει, «Σίγουρα?» Λέω, «Ναι, τι εννοείται?» Μου λέει, «Ήρθαν οι καθηγητές σου και μου είπαν ότι έχεις πρόβλημα με τις απουσίες». Λέω, «Όσο να είναι, έχω». Μου λέει, «Εντάξει, μη στεναχωριέσαι», λέει, «μου είπαν καλά λόγια για σένα, ότι είσαι καλός μαθητής και ότι δεν δημιουργείς προβλήματα και γι' αυτό το λόγο, αφού μου είπαν αυτοί για σένα, και εγώ θα κάνω κάτι για σένα». Λέω, «Τι?» Λέει, «Θα εξαίρεση μόνο για σένα, σε άλλα παιδιά δεν το έχουμε κάνει, θα φέρεις παραπάνω δικαιολογητικά από ό,τι επιτρέπεται, από γιατρούς και διάφορα τέτοια. Και έτσι και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβω εγώ», λέει. Και, εκείνη την ώρα έμεινα και λέω, «Κύριε, δόξα στο όνομά σου». Δηλαδή, θα έχανα τη χρονιά για ένα μήνα που θα τελείωνε το σχολείο, ξανά από την αρχή. Τον ευχαρίστησα, γύρισα πίσω και όλο αυτό μου έδωσε να καταλάβω πως αν ακόμα και μια λέξη για μας που φαίνεται συνηθισμένη, το ότι και να την πούμε δεν θα κάνει κάτι, για άλλους φαίνεται είναι σημαντικό και αλλάζει τη διάθεση του καθενός. Αυτό είχα.
Καλησπέρα και από μένα. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Πέτρος εγώ. Και τα τελευταία χρόνια είμαι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε μέσα στο πανεπιστήμιο να δούμε τις ευλογίες του Θεού μας, πώς μπορούμε να περπατάμε σαν φοιτητές χριστιανοί στο πανεπιστήμιο. Και άραγε ένας δικός μου προβληματισμός είναι οι συμφοιτητές μου βλέπουν τίποτα διαφορετικό σε μένα. Τους προβληματίζει η ζωή μου, βλέπουν καθόλου τον Χριστό μέσα μου. Και γυρνώντας πίσω τα χρόνια, καθώς σκέφτομαι, καταλαβαίνω ότι η παρουσία του Θεού στη δική μου περίπτωση όσον αφορά το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε πριν καν μπω. Γιατί ανήκω σε μια κατηγορία, πιστεύω, μεγάλη στην Ελλάδα, που τα παιδιά φτάνουν στην τρίτη ηλικίου έτοιμα να υπογράψουν το μηχανογραφικό τους και δεν ξέρουν τι να σπουδάσουν και για ποιο λόγο. Και εγώ ήμουν και εγώ ένας από αυτούς με αμφιβολίες. Ήρθα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη για το αν είναι η κατάλληλη σχολή. Αλλά πλέον φτάνοντας στο τέλος των σπουδών μου, μπορώ να σας πω ότι η σχολή στην οποία είμαι και μου αρέσει και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη στην οποία θα μπορούσα να βρίσκομαι. Και αυτό μου δίνει ένα λόγο να δοξάζω τη σοφία του Θεού, γιατί εφόσον σας είπα ότι εγώ δεν ήμουν σίγουρος και τώρα προς το τέλος σας λέω ότι αυτό ήταν το καλύτερο για μένα, ο Θεός επέλεξε για μένα τη σχολή που ήθελε να μπω. Και αυτό μου δείχνει να καταλάβω ότι οι σπουδές μου και η πορεία μου στο πανεπιστήμιο έχουν σημασία για το Θεό και είναι μέσα στο σχέδιο του για μένα. Επίσης, ένα πολύ ωραίο εδάφιο που μπορώ να το συνδυάσω με την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο πανεπιστήμιο, στη Β' Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο, το πέμπτο εδάφιο, που λέει «Δεν είμαι ικανός να καταλάβω κάτι από μόνος μου. Όλη η ικανότητα που έχω είναι από το Θεό». Και αυτό το είδα σε όλη τη διάρκεια του πανεπιστημίου. Καθώς όταν ξεκίνησα, έβλεπα ένα βουνό μπροστά μου και σκεφτόμουν πώς θα τα καταφέρω και άραγε θα μου αρέσει αυτό που κάνω. Και βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, είδα το Θεό να με βοηθάει να καταλαβαίνω το αντικείμενό μου, να το ευχαριστιέμαι, να το χαίρομαι. Και πραγματικά είναι η δική του ικανότητα που με βοήθησε να φτάσω στο τέλος των σπουδών μου Και όλα αυτά έτσι μου δίνουν μια ενθάρρυνση, γιατί καταλαβαίνω ότι το ότι είμαι σε αυτή τη σχολή και το ότι την τελειώνω είναι επειδή ο Θεός με έστειλε εδώ, ο Θεός μου έδωσε την ικανότητα και είναι αυτό που θέλει να κάνω στη ζωή μου. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε, κάποια άλλα περιστατικά, στο φοιτητικό κόσμο είναι πολύ έντονο το άγχος που υπάρχει. Και έντονη ήταν η παρουσία του Θεού, νιώθοντας μέσα μου την ειρήνη, κυρίως σε περίοδους εξεταστικής, αλλά και τη βοήθειά του και την παρηγοριά του. Εκ των υστέρων, σκέφτομαι κάποιες περιπτώσεις όπου είχα στενοχωρηθεί για κάποια μαθήματα. Και τώρα τα σκέφτομαι και λέω: είναι δυνατόν, λέω, στη Σομαλία γίνονται εμφύλοι, οι πόλεμοι, οι άνθρωποι πεινάνε, και εγώ στενοχωριέμαι για ένα μάθημα. Αν αυτό είναι το γελίο της υπόθεσης, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι, επειδή το έχω ζήσει, ότι τον κύριο μου τον ενδιέφερε που στενοχωριόμουν για αυτό το μάθημα και τον κύριο μου τον ενδιέφερε το ότι δεν είχα περάσει εκείνο το μάθημα. Και ήταν εκείνος που με βοήθησε και με σήκωσε και μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Βέβαια, οι προβληματισμοί μου συνεχίζονται στο καλά όλα αυτά. Εγώ έχω, δόξα τω Θεώ, βλέπω τις ευλογίες του, τις ενέργειές του στην πορεία μου την καθημερινή, αλλά τι γίνεται με τους φίλους μου, με αυτούς που είμαστε μαζί στην αίθουσα, στα πανεπιστήμια, με αυτούς που μιλάμε μαζί, βλέπει τίποτα διαφορετικό σε μένα? Άραγε βλέπει έναν πραγματικό χριστιανό? Σκεφτόμουν ότι μπορούμε να ορίσουμε έναν χριστιανό σαν με βάση το τι πρέπει να είναι κάποιος να ακολουθεί τον Χριστό και με βάση το τι δεν είναι. Δεν είναι μουσουλμάνος, βουδιστής ή κάτι άλλο. Σε μένα άραγε βλέπει έναν πραγματικό χριστιανό. Αυτό που έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δύο έννοιες νιώθουν πολύ έντονα οι φοιτητές, της επιτυχίας και της αποτυχίας. Και σκέφτομαι πώς άραγε αντιδρώ εγώ και πώς με βλέπουν να αντιδρώ στην αποτυχία. Τα βάφω μαύρα ή υπάρχει μια ελπίδα από μέσα μου που πηγάζει από τη σχέση μου με το Θεό? Στην επιτυχία περιμένω απλά τα συγχαρητήρια, άραγε. Προσωπικά σαν Πέτρος, μακάρι περισσότερες φορές από ό,τι έχω κάνει να είχα δοξάσει το Θεό για την επιτυχία, γιατί όπως το έχω ζήσει, είναι αυτός που μου έδωσε την ικανότητα για κάποιες επιτυχίες. Και πέρα από αυτά, οι φοιτητές δεν ζουν μόνο την επιτυχία και την αποτυχία, είναι άνθρωποι που ζουν μια κανονική ζωή. Θα με δουν άραγε στην αδικία να ζητώ δικαιοσύνη, θα με δουν στο πρόβλημα να προσφέρω λύση, στην ανάγκη βοήθεια. Θα με δουν να έχω αγάπη. Θα με δουν στην απογοήτευση να έχω λόγο ενθάρρυνσης. Αν υπάρχει ένα σκοτάδι, θα με δουν να έχω καθόλου φως μέσα μου. Σκέφτομαι όλα αυτά και βέβαια τον τελευταίο καιρό έναν επιπλέον προβληματισμό, ότι αν υποθέσουμε ότι εγώ ζω στο έπακρο μια χριστιανική ζωή, πού ξέρω τι θα δει ο άλλος? Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές απόψεις, οι οποίες λένε ότι το καλό πηγάζει από το εσωτερικό του ανθρώπου και ότι είναι όλα θέματα θετικής ενέργειας. Και μπορεί εγώ να ζω ευάριστα στο Θεό και ο άλλος, αντί να βλέπει το Χριστό μέσα μου, να αρχίσει να βλέπει μια προσωποποίηση κάποιων ανατολικών τεχνικών που ισχυρίζονται ότι υπάρχει θετική ενέργεια από μέσα σου, γιόγκα και δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε ίσως θα πρέπει να βρίσκω μια αφορμή πάντα να λέω για την πίστη μου στους κοντινούς μου στο πανεπιστήμιο, σε αυτούς που είναι μαζί μου. Γιατί συνήθως τις περισσότερες φορές δεν σε βλέπει κάποιος να έχει κάτι διαφορετικό και έρχεται να σου πει: «Ε, τι γίνεται, τι, γιατί?» Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Και συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια που κάνω και που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε στο πανεπιστήμιο σαν χριστιανοί, είναι να προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε τις ενέργειες του Θεού σε αυτόν τον τομέα της ζωής μας, να μοιραζόμαστε την πίστη μας με αυτούς που είναι δίπλα μας και η ζωή μας να το αποδεικνύει. Να αποδεικνύει την πίστη μας. Και πραγματικά σκέφτομαι την περίπτωση της Άννας, της μητέρας του Σαμουήλ, η οποία είχε προσευχθεί τόσο πολύ για ένα παιδί και όταν ο Θεός της το χάρισε, το επέστρεψε πίσω όλος αυτόν. Και εγώ προσωπικά προσευχήθηκα πάρα πολύ και πάρα πολύ έντονα για το πτυχίο μου και είμαι σίγουρος όλοι οι φοιτητές που είναι ανάμεσά μας προσεύχονται αρκετά για το πτυχίο τους και για τις σπουδές τους. Πραγματικά, μακάρι να έχουμε τέτοια διάθεση, έτσι ώστε όταν ο Κύριος μας χαρίσει αυτό το αγαθό, να γυρίσουμε και να το επιστρέψουμε ολόκληρο. Και πραγματικά, ας εφαρμόσουμε στη ζωή μας την παραβολή με τις 10 μνήμες. Πιστεύω μία από αυτές τις μνήμες είναι ένα πτυχίο που ο Κύριος θα μας χαρίσει και μας δίνει την εντολή του να πραγματευτούμε με αυτό μέχρι να έρθει. Αυτά ήθελα να μοιραστώ με σας. Συγγνώμη για την παράληψη. Είμαι στο φαρμακευτικό τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από την Αθήνα. Τελευταίο. Τελευταίο.
Γιατί δεν έχει άμβονα. Για να, να τρέμουν τα πόδια μου και να φαίνονται. Δεν ξέρω, βάλτο είναι. Καλησπέρα. Εμένα μου ζητήθηκε να μιλήσω για το στρατό. Για τις εμπειρίες μου, μάλλον όχι για... Για το, ας πούμε, κάτι να δω ότι ξεχωρίζει. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι... Ας πούμε, όποιος είναι χριστιανός, ο Χριστός που έχει μέσα του, αυτό τον βοηθάει, όχι μόνο τον βοηθάει, αυτό τον επηρεάζει ώστε να αλλάζει. Και αυτό που θα βλέπει ο απέναντί του δεν θα είναι πια ο Ανέστης ή ο Χρήστος ή ο Δυσολιοκριτή, αλλά θα βλέπει κάποιον που μοιάζει όλο και περισσότερο προς τον Χριστό, ας πούμε, στο μεγαλύτερο αδερφό του. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κλειδί πρώτα απ' όλα για να κερδίσει τους ανθρώπους γύρω σου. Και χωρίς να το καταλάβω, πιστεύω ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό έπαιξε μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση που είχα από τους φαντάρους που είχα απέναντί μου. Τώρα, για να δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μετά το σοκ το πρώτο που έφαγα όταν μπήκα στην πρώτη μονάδα, γιατί το πρώτο που ήταν, ήταν ότι ήταν σκοτάδι, φεύγαμε, να είναι όλοι, ξέρω εγώ έτσι, αμίλητοι, να είμαστε σε μια καναδέζα, να μην ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Μαυρό, ας πούμε, φαινόντουσαν. Λέω, έβλεπα την ταινία του Ξανθόπουλου, ήταν ένα πράγμα. Για εκτέλεση. Και πήγαμε κάπου στο άγνωστο. Και εγώ πήγαινα και μόνος μου. Λέω, εντάξει είμαστε. Κατεβαίνω από το όχημα, με κοιτάζει ο αξιωματικός. Είμαι ο μοναδικός από τη σειρά μου που πήγα. Όλοι περιμέναν άτομα. Με κοιτάζει, λέει, άλλος. Λέω, δεν έχει άλλος, αυτός είναι. Και πετάγεται ένας φαντάρος από τη Σκοπιά και φωνάζει, είσαι η απαλλαγή μου, το ξέρεις, είσαι η απαλλαγή μου. Λέω, αμά. Κάει τρίχτρα, είσαι. Τραβήξαμε ζόρια. Λέω, εντάξει. Αλλά τι γίνεται, από αυτή τη στιγμή ήδη που εγώ αισθανόμουν την πίεση και ότι ήμουν μόνος μου και δεν ξέρω και εγώ τι, εκείνη τη στιγμή άνθρωποι. Ξένοι, ας πούμε, δεν ξέρω τι ακριβώς, που τους έφερε ο Θεός μπροστά μου, ας πούμε, κοντά μου. Και δεν το περίμενα, ας πούμε, να έχω τέτοια αντιμετώπιση από ανθρώπους. Ήρθε άλλος και μου λέει, κάτσε, μη στεναχωριέσαι, ξέρω εγώ, ο πιο παλιός που ήταν εκεί μέσα. Μετά από αυτό ήρθε ο ίδιος ο υποδιοικητής, να με καλύπτει στα πάντα, ας πούμε. Όλος να τους κράζει. Και όταν έρχονταν η σειρά μου, ας πούμε, είχα ένα θέμα τα μαλλιά μου κάθε φορά. Όλος τους φώναζε. Έρχονταν μπροστά μου και προσπερνούσε. Λέω, εντάξει. Έρχεται ο διοικητής, μου κάνει εξέταση. Τι έχει το σκηνάκι, λέω, τώρα θα απαντήσω στην τύχη. Έχει, λέω, τι τέντα, ξέρω και τα λοιπά. Λέει, λάθος. Λέει, ο διοικητής λέει, εντάξει, δεν είναι πρώτη μέρα. Πόσα πασαλάκια έχει η σκηνή που έχεις. Σκέφτομαι τώρα πόσα πασαλάκια να έχει, 1, 2, 3, 4. Λάθος, λέει, ο διοικητής ξαναρχίζει. Όχι, λέει, εντάξει, είναι πρώτη μέρα. Ποια είναι η διαδρομή που θα κάνουμε στην περίπτωση. Εγώ εκεί με έχει στην μπούκα. Λέει, ξαναπετάει και ο διοικητής. Λέει, μα και διοικητά, είπαμε είναι πρώτη μέρα, ξέρω εγώ. Και... Λέω τώρα. Εγώ δεν καταλάβω τώρα όμως τι γινόταν. Ότι αυτός ο άνθρωπος έτρεχε ακόμα και τους αξιωματικούς. Ήταν πιο σκληρός από τον διοικητή. Και τους είχε όλους την πόρτα. Και έρθει σε μένα, και όχι μόνο δεν με είχε εμένα να με εγκαρίζει, είμαι είχε και να με καλύπτει από τον διοικητή. Λέω εντάξει, ωραίο. Και όταν με είδαν να με κάνουν ταχυδρόμο, μου είχε έλαβε στο γραφείο μου. Λέω ναι, κύριε διοικητά. Ξέρεις, τώρα θα γίνει ταχυδρόμο. Λέω και εγώ, ναι, το ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι θα ασχολήσει με αξιωματικούς μεγάλους. Λέω, εντάξει, άλλο τίποτα. Ας πούμε, λέει, θα κουρευτείς. Λέω, τι να σας πω, με τα πρώτα λεφτά που θα πάρω από το στρατό, κατευθείαν θα πάω στον Κουρέα. Λέει, καλά, εντάξει, απλά λέει, να ξέρεις ότι είναι υπεύθυνη θέση. Λέω, ναι, ευχαριστώ πολύ, λέω, ευχαριστώ. Και έφυγα. Λέω, απίστευτο. Άλλο ήταν, είχαμε έναν όργανο, από τις πρώτες μέρες που ήταν και έλεγε τι δουλειές έχουμε να κάνουμε. Έχουμε αυτό, δεν έχω άτομα για τη Σκοπιά. Τι να κάνω, και αρχίζει να τρέξει να κάνει. Λέω να. Θες να πάω εγώ να κάνω τη Σκοπιά. Να πας. Φεύγω. Πάει την άλλη φορά, λέει, έχω, θέλω να καθαρίσουμε να κάνουμε. Θες να πάμε να καθαρίσουμε, πάμε μαζί, ξέρω εγώ. Λέει, να πάμε. Την επόμενη φορά, λέει, έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα. Ποιος θα έρθει, δεν ξέρω τον Νικολαίδη. Λέω, για δες. Και αυτό συνεχίζεται και στο υπόλοιπο για τους 7 μήνες δηλαδή. Οπότε ήταν αυτό ο όργανο. Ποιο θα έρθει, εκτός από τον Νικολαίδη, ποιο θα έρθει. Λέω, για δες. Τώρα όλα αυτά μου φαίνονται ότι δεν είναι τυχαία ούτε ότι, ότι υπάρχουν άνθρωποι καλύτεροι ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι αυτό που μάλλον επηρεάζει τους άλλους που με είδαν ή κάναν κτλ. Ήταν η συμπεριφορά μου απέναντι σε καταστάσεις. Αν είσαι οξύθυμος ή γίνεται δεν ξέρω και εγώ τι, πώς συμπεριφέρεσαι στα προβλήματα των άλλων ή στην προθυμία σου. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα, η οποία καλλιεργείται και γίνεται όλο με τον καιρό, συνεχόμενα δηλαδή, η ίδια λίγο-λίγο με του Χριστού, ας πούμε. Γιατί αυτό πάει να πει Χριστότητα. Και αυτό πιστεύω ότι είδαν οι άνθρωποι και αυτό πιστεύω ότι γενικά κερδίζει τον κόσμο τον καιρό μας. Και τι να πω. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, οι άνθρωποι μας παρατηρούν και βλέπουν τη Χριστότητά μας και βλέπουν την προσωπικότητά μας, ξέρω εγώ, ή το χαρακτήρα του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Και καταλαβαίνουν ότι ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, δεν ξεχωρίζει κτλ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι η Μαρία Νικολαίδου. Οι περισσότεροι με ξέρετε ως η αδερφή του Ανέστη. Αυτό μια μέρα θα το σταματήσω, θα το καταφέρω. Και θα λένε, ο Ανέστης, ποιος Ανέστης, ο αδερφός της Μαρίας. Εγώ θα σας μιλήσω για τη δουλειά μου. Σαν χριστιανή είμαι στη δουλειά. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο, γιατί την πρώτη φορά που είχα ετοιμάσει κάποια στιγμή κάτι συγκεκριμένο, είχα ξεχάσει να γράψω το ονοματεπώνυμό μου μέσα. Οπότε όταν σηκώθηκα να πω είμαι, άρχισα να ψάχνω στα χαρτιά πώς είμαι, γιατί ήμουν πολύ μικρή και αγχωμένη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την συνέντευξη που είχα δώσει στη δουλειά μου την πρώτη μέρα, καθώς μιλούσα με τον διευθυντή μου. Καταρχάς εργάζομαι σε μια ασφαλιστική εταιρεία ως γραμματέας. Καθώς μιλούσα με τον διευθυντή μου και μου έλεγε πόσο καλός είναι και πόσο καλό είναι και το περιβάλλον και ότι δεν θα μετανιώσω και ότι αν με πάρει θα είμαι πάρα πολύ τυχερή στη Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά μου λέει και να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε εκμεταλλευτώ με κανέναν άλλο τρόπο πέρα της δουλειάς. Και εγώ τον κοιτάω και μου φάνηκε παράξενο σαν παιδί του Θεού και της Εκκλησίας πώς το είπα αυτό τώρα και λέω ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο μιας και είναι, θα φανεί στα μάτια του Θεού και θα το στεναχωρήσω. Με κοιτάει και λέει τι, δηλαδή τέλος πάντων λέει φεύγω και την επόμενη μέρα μου λέει σε παίρνω στη δουλειά. Με αυτό ήθελα να σας παροτρύνω να μιλάτε με τον κόσμο για θέματα που για μας είναι στάνταρ, όπως μη βρίζεις, μη πίνεις, μη καπνίζεις, γιατί για αυτούς είναι κάτι εξωπραγματικό και έτσι ίσως μπορείς να ξεκινήσεις μια συζήτηση για πολλά χρόνια. Δηλαδή σε πιάνω και λένε αυτός διαφέρει, με αυτό να μιλήσουμε θα μάθουμε κάτι. Και αυτό το λέω γιατί εδώ και 2,5 χρόνια που είμαι στη δουλειά, πάντα η συζήτηση ξεκινάει με αυτό που είπα εκείνη τη μέρα στο διευθυντή μου. Και έτσι έχω μια επαφή με το Θεό σχεδόν κάθε εβδομάδα, για να μην πω καθημερινά. Κάτι δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αφού με πήρε και κατάλαβε ότι θα με κρατήσει, ότι του άρεσε η δουλειά μου, μου έδωσε τα βιογραφικά όλων των υπολείπων να τα πετάξω. Εγώ ως γνωστή κουτσομπόλα άρχισα να τα κοιτάω και να τα διαβάζω λίγο. Και βλέπω το δικό μου μέσα σε όλα τα βιογραφικά. Το μόνο που είχε γράψει, γιατί καθώς έχεις το βιογραφικό σου και του δίνεις συνέντευξη, γράφει, σημειώνει για να θυμάται τι είναι αυτό το άτομο, είχε γράψει χαμογελαστή. Ένα δεύτερο λοιπόν που ήθελα να σας πω είναι στη ζωή του χριστιανού είναι πάρα πολύ όμορφη και φαίνεται και αντανακλάς όλο το φως όταν χαμογελάς. Γιατί ακόμα και σήμερα μου λένε σήμερα εσύ γιατί δεν χαμογελάς όταν μπαίνει μέσα και δεν είμαι καλά. Ένα τρίτο που ήθελα να πω και να προσευχηθείτε γι' αυτό γιατί έχω πρόβλημα είναι ότι εγώ στην αρχή νόμιζα. Εντάξει, καλό είναι να μην λες ψέματα λέμε. Αλλά έλεγα αφού ο διευθυντής μου λέει πες ψέματα ότι δεν είμαι εδώ, δική του αμαρτία. Κάποια στιγμή μίλησα με την Άνθια, τη δικαίω, την γυναίκα του κύριου πάνω του Καραγούν εκεί, και μου είπε ότι δεν συμφωνώ, πιστεύω ότι πρέπει να μιλες ποτέ ψέματα και καθόλου. Δεν είναι αμαρτία του διευθυντή σου ή του υφιστάμενού σου, πρέπει εσύ να πάρεις την απόφαση και να δώσεις τη μαρτυρία σου. Οπότε πριν από 2 μήνες, πότε το είπαμε, δεν θυμάμαι, λέω, πάω και λέω, δεν ξαναλέω ψέματα, σας το είπα. Και λέει, εντάξει, χαμογελάσανε, με πειράξανε λίγο, εντάξει, δεν το πιστέψανε και πολύ. Ήρθε η στιγμή που μου λέει ο αδερφός του διευθυντή, θέλω να πεις δεν είμαι εδώ. Δεν παίζει, λέω, θα είστε εδώ. Αφού είστε εδώ. Λέω, μιλήστε, δεν πειράζει, δεν τίποτα. Ένας πελάτης είναι, θα περάσει. Τέλος πάντων, μιλάει στον πελάτη, κλείνει το τηλέφωνο και έρχεται και αρχίζει και με φωνάζει, με βρίζει, κάνει χειρονομίες. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουνα. Περίεργο που δεν ήθελα να κλάψω. Χαμογελαστή. Έρχεται μια επόμενη μέρα που μου λέει ένας άλλος, πες δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Και λέω, δεν γίνεται να σου πω ότι δεν είμαι εδώ, είστε εδώ. Μην κάνετε σαν μικρό παιδί, απαντήστε στο τηλέφωνο. Απαντάει τέλος πάντων και όλα αυτά ήρθαν στα αυτιά του δικού μου του διευθυντή, του παλιού, γιατί τώρα έχω έναν άλλον, αλλά και αυτός είναι, έχει μεγάλη ισχύ εκεί μέσα ακόμη. Και με πιάνει και μου λέει, να ξέρεις, λέει, ότι εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ και σε έχω σαν παιδί μου. Εγώ σε έφερα εδώ και σε κράτησε γιατί είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Αλλά αυτό να μην ξαναγίνει. Δεν θα σκοτώσει και κανένα. Τώρα πες, δεν είναι εδώ και τι έγινε. Τώρα η δουλειά της γραμματέας είναι. Του χαμογελάω και πάλι, φεύγουμε από εκεί πέρα. Αυτό απλά θέλω να προσεύγεστε την επόμενη φορά, να μου δώσει ο Θεός δύναμη να πω πάλι όχι και ό,τι και γίνει, ας γίνει. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς γνωριζόμαστε αρκετά καλά με τους περισσότερους. Ο Χρήστος μου ζήτησε και εμένα απλά να κλείσω τη βραδιά με όλες αυτές τις σκέψεις και ήξερα ότι το θέμα είναι ο Θεός στη ζωή του πιστού, στο στρατό, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και σε πολλές περιπτώσεις. Σκέφτηκα πολλά που θα μπορούσα να πω, αλλά εκτός του ότι τα παιδιά τα είπαν σχεδόν όλα, σκέφτομαι ότι τελικά δεν είναι η ζωή μας και ο Θεός. Δηλαδή δεν είναι ο Θεός και η δουλειά, ο Θεός και η οικογένεια, ο Θεός και η σχολή. Αλλά ο Θεός είναι ολόκληρη η ζωή μας. Και δεν πρέπει απλά να κολλάμε και το Θεό σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε ή σε κάθε τι που πρέπει να κάνουμε. Αλλά ο Θεός είναι τα πάντα και ο Θεός είναι παντού. Στη δουλειά, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί, ξεκινώντας νέος στη δική μας ηλικία, να κάνει θυσίες, να κάνει υπερορίες. Μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί να κάνει και αμαρτίες, όπως η Μαρία είπε πριν λίγο, να πει ψέματα ή κάτι τέτοιο για να μην το διώξουνε. Αλλά, ξέρετε, μια μέρα μπορεί να ξεκινήσουμε να πάμε στη δουλειά μας και να γυρίσουμε χωρίς δουλειά. Ή μια μέρα να ξεκινήσουμε για τη δουλειά και να μην γυρίσουμε ποτέ. Οπότε η δουλειά τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Επίσης η οικογένεια. Δεν πιστεύω προσωπικά πως μπορεί να υπάρξει αγαπημένη οικογένεια αν δεν αγαπάει ο ένας τον άλλον με την αγάπη του Θεού. Μπορεί να είναι δεμένη, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά αγαπημένη όχι. Γιατί τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν και η αγάπη μπορεί να γίνει μίσος. Και έτσι ξεκινάνε και πολλές ιστορίες όπως έχουν τις βεντέτες στην Κρήτη και τα ξέρετε. Από εκεί και πέρα στο στρατό, αυτό που εγώ σκεφτόμουν σαν φαντάρος είναι ότι η εξουσία μας είναι ο Θεός. Πάνω απ' όλα, ούτε ο διοικητής, ούτε ο στρατηγός. Και ότι πρώτα πρέπει να βάζουμε εξουσία στο κεφάλι μας τον Θεό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και θυμόμουν πολύ συχνά την ιστορία με τους τρεις παιδες που είπαν όχι στο βασιλιά, αλλά είχαν το Θεό μαζί τους, είχαν το Θεό με το μέρος τους. Γι' αυτό και δεν έπαθε τίποτα, δεν έπαθαν τίποτα. Και δεν λέω πως οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε αναρχικοί και να μην υπακούμε. Ο Χριστός σεβόταν την εξουσία. Ο Χριστός υπάκουε στους νόμους της εποχής του. Ένα εδάφιο να σας διαβάσω κλείνοντας από τη Β' Τιμόθεων. «Μαζί με τον Χριστό, αν πεθάναμε, μαζί Του και θα ζήσουμε. Και για να ζήσουμε τα πάντα στη ζωή μας μαζί με τον Θεό, πρέπει πρώτα να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό. Όποιος λέει ότι ανήκει στον Κύριο, να φεύγει μακριά από την αμαρτία». Ό,τι και αν είναι αυτό για τον καθένα, είτε είναι ένα ψέμα, είτε είναι ένα κοίταγμα, είτε είναι μία γκριμάτσα. Εκεί που είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Και από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Συνεπώς το στόμα μας μιλάει για το θησαυρό μας. Και αν ο Χριστός είναι ο θησαυρός μας, τότε αυτός θα πρέπει να είναι που θα μας χαρακτηρίζει. Το θέμα δεν είναι να βάλουμε το Θεό στο πρόγραμμά μας που είναι ήδη πολύ γεμάτο και να τον στριμώξουμε κάπου και αυτόν τον καημένο. Το θέμα μας είναι αυτός να είναι το πρόγραμμα το δικό μας, από μόνος του. Όταν κάποιος προσπαθεί να χάσει κάποια κιλά και να κάνει διατροφή και να κάνει γυμναστική, που είναι ο δικός μου κλάδος, προσπαθεί να μάθει τι δεν πρέπει να τρώει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα μυστικό. Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει κάποιος τι πρέπει να τρώει. Γιατί αν ξέρεις ότι πρέπει να φας το φρούτο, τη σαλάτα και τα corn flakes, το μόνο που μένει είναι ένα πιάτο φαγητό, τίποτα άλλο. Αν ξέρουμε τι πρέπει να τρώμε καθημερινά στη ζωή μας, τον Χριστό, και να μαθαίνουμε από Αυτόν, τότε το υπόλοιπο πρόγραμμα θα μπει στη θέση του. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και θα ήθελα να καλέσω τον αδερφό Γιώργο να μας κλείσει με μια προσευχή την βραδιά.
Πριν κλείσουμε με προσευχή, να πούμε ότι, να πω στα παιδιά, ότι και μόνο η παρουσία σας είναι ευλογία για μας, τους μεγαλύτερους. Ο Θεός να σας ευλογεί και να ξέρετε ότι έχει σχέδια για τη ζωή σας. Να προσευχηθούμε. Πατέρα, δίνουμε δόξα σε σένα και σε ευχαριστούμε για το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά. Τα δικά σου τα παιδιά, τα παιδιά της Εκκλησίας σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ετοιμάσει έργα αγαθά για τη ζωή τους. Προσευχόμαστε το Πνεύμα σου το Άγιο να μαρτυρεί συνεχώς αυτή την αλήθεια μέσα τους. Να τους δίνεις χάρη να αναπαύονται, να τους δίνεις χάρη να μάθουν πώς να ρίχνουν όλη τους τη μέριμνα επάνω σου. Να τους δίνεις χάρη να είναι πεπισμένα ότι εσύ ασχολείσαι και με την τελευταία τους λεπτομέρεια. Ευλόγησε αυτά τα νιάτα, Πατέρα Θεέ, και χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα σου. Επικαλούμαστε το αίμα του Χριστού μας στη ζωή τους. Οδήγησέ τους, Πατέρα Θεέ, να συναντήσουν τις δικές σου προοπτικές για τη δική τους τη ζωή. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Θα σας ευλογεί όλους.